interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, iar în studiul nostru din Cartea Exodului am ajuns la capitolul 9. Am discutat despre cele 5 plăgi și acum suntem uimiți de manifestarea celei de a 6-a, care este descrisă în Cartea Exodul la capitolul 9, de la versetul 8 la versetul 12. Domnul le-a zis lui Moise și lui Aron: umpleți-vă mâinile cu cenușă din cuptor și Moise s-o arunce spre cer sub ochii lui Faraon. Ea se va preface într-o țărână care va acoperi toată țara Egiptului și va da naștere în toată țara Egiptului pe oameni și pe dobitoace, la niște boabe pricinuite de niște beșici fierbinți. Ei au luat cenușă din cuptor și s-au înfățișat înaintea lui Faraon. Moise a aruncat-o spre cer și a dat naștere pe oameni și pe dobitoace la niște bube. Vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor, căci bubele erau pe vrăjitori ca pe toți egiptenii. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum îi spusese și domnul lui Moise. Interesant este că Moise, ca reprezentant al lui Dumnezeu, a atins cenușa, dar pentru el nu a fost nicio problemă. În schimb, cenușa aflată în aer, dintr-o dată, s-a transformat în ceva, ceea ce a provocat celorlalți răni.
Da, deci ei nu s-au infectat, deci nu cenușa. Nu cenușa era, sau nu în cenușă era originea acestei boli, nu? Cenușa era doar un simbol.
Și de ce trebuia aruncată în aer? De ce nu era presărată pe pământ? Aruncată în aer la cât? Că nu zboară atât de mult cenușa să...
Vântul aici participă la această acțiune divină. Dumnezeu își face slujitori. N-aveau când să ducă ei în toată țara Egiptului să presare. Și sigur, nici vântul n-a dus cenușa peste tot. Dar Dumnezeu o aruncă ca să arate că ea cade unde nu ne gândim și cade peste orice, este dusă de vânt. Dumnezeu folosește natura în favoarea sa și este un simbol al acțiunilor lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin evenimentele naturale.
Ce spune cuvântul lui Dumnezeu că urma să se întâmple cu cenușa?
Deci ea se va preface într-o țărână care va acoperi toată țara Egiptului și va da naștere în toată țara Egiptului pe oameni și pe dobitoace la niște bube pricinuite de niște bășiși fierbinți. Așa zice textul. Cenușa aceasta avea să se transforme în sol, da? În țărână. Și țărâna să se răspândească. Țărâna este cea pe care stăm noi. Și avea să ofere această sursă de îmbolnăvire. Egiptenii ca națiune consimțiseră la asuprirea evreilor și credeau că sclavia evreilor este binecuvântarea lor. Dar nu. A fost blestemul lor. Pentru că după acest eveniment a trebuit să treacă zeci și zeci de ani, mulți ani, aproape un secol până când Egiptul și-a revenit în urma distrugerilor pe care le-a suferit cu ocazia exodului evreilor. Dumnezeu a vrut să evite lucrul acesta, îl ținea la națiunea asta. A vrut să evite. Dar ei nu i-au dat lui Dumnezeu. Nu i-au dat voie să fie bun și să fie îngăduitor cu ei.
O mână de cenușă nu era chiar un lucru de temut. Nu ar fi avut cum să acopere tot pământul egiptenilor. Și dacă ar fi fost ca să ia într-una din cenușă, nu ar fi reușit cei doi să facă față la întreg teritoriul. Cum se aștepta Dumnezeu să fie crezut?
Da. Spuneam și mai înainte că cenușa a fost doar un simbol. un simbol a ceea ce a spus Domnul și a făgăduit Domnul atunci lângă cuptorul acela aprins al lui Avram. Și pe de altă parte, tu zici că n-ar fi ajuns, cam așa am înțeles, nu? Că n-ar fi ajuns, nu? De unde a ta cenușă, da?
Pentru toată lumea.
Și că nu însemna cine știe ce. Însă, să nu uităm că un lucru, fie chiar și cenușă, pusă în mână, o mână de cenușă, în mâna lui Dumnezeu poate deveni de temut. Că mâna lui Moise, în simbol, era mâna Domnului, da? El era doar executantul lui Dumnezeu. Ei, când Dumnezeu ia o mână de cenușă, care n-are niciun preț pentru noi, el poate să facă cu mâna aia de cenușă orice își dorește. Deci o mână de cenușă în mâna lui Dumnezeu poate deveni de temut. Dacă este mâna noastră, o mână de cenușă, nu poate deveni ceva de temut, dar în mâna lui Dumnezeu poate deveni ceva de temut.
Ce însemna această plagă în profunzimea ei, în istoria de atunci a pământului, pentru cunoștințele lor sanitare?
Textul zicea, cum zicea, ea se va preface într-o țărână care va acoperi toată țara Egiptului și va da naștere în toată țara Egiptului pe oameni, pe dobitoace, la niște bube pricinuite de niște bășiși fierbinți. Am putea vedea aici niște abcese, niște, na, la care li se spune bășici fierbinți. Natura exactă acestei boli nu ne este nouă clară acum. Unii cred că este vorba de așa numitele abscese de Nil. Există o boală de care oamenii din Egipt suferă mult, mai ales spre sfârșitul inundației anuale și care pricinuiesc o mâncărime aproape insuportabilă. Deoarece boala aceasta este obișnuită în Egipt, cu greu ar putea fi considerată supranaturală, afară doar dacă ea a venit cu gravitate nemaipomenită. Alții cred că plaga aceasta a fost o variolă sau o boală de piele asemănătoare cu lepra. Oricum, a fost o suferință. Și ceea ce e important era suferința și mai puțin forma vizibilă a acestei suferințe. Problema era că poporul și animale, acum și oameni, în plaga anterioară vedeam că numai animalele suferind. Acum și stăpânul și animalele lor suferă peste tot acolo unde boala aceasta i-a atins pe oameni.
Cred totuși că dacă cineva nu a ascultat până acum emisiunile noastre și dacă nu este familiarizat cu Biblia, ar avea nevoie să asculte răspunsurile la două întrebări. În primul rând, cum un Dumnezeu bun poate îngădui să existe această suferință? Și în al doilea rând, de ce acești oameni și vitele lor trebuie să sufere pentru decizia unui singur om, acesta fiind faraon?
Da, să începem cu a doua întrebare. Sunt convins că aceste nenorociri i-au lovit pe toți egiptenii care erau în același consens cu faraon. Domnul nu a îngăduit ca aceste suferințe să lovească pe cei care înclinau spre ascultare, înclinau spre supunere lui Dumnezeu. Nu face asta, așa din câte îl cunoaștem noi. Dar și egiptenii aceia și toți ceilalți, și ei asupriseră pe evrei. Și ei îi disprețuiau pe evrei, pe sclavii lor. Și ei se comportau într-un mod nemilos. Și ei continuau să creadă în puterile supreme ale zeilor lor față de Dumnezeul sclavilor. Deci, toți cei care erau în consensul lui faraon și ei sufereau. Și care aveau aceeași atitudine. Dumnezeu îi cunoștea pe aceștia. Noi nu știm care au fost. Dar au fost. Apoi, de ce Dumnezeu folosește această metodă? Aceasta e metoda pe care o folosește el. Suferința este metoda cea mai eficientă pentru noi oameni ca să înțelegem, să ne trezească, să ne oprească în loc, să ne gândim cu seriozitate la viața noastră. Este un fel de mesager al lui Dumnezeu, este o metodă pedagogică a lui Dumnezeu, suferința. Noi spunem bine, dar nu ne simțim bine să suferim. Da, dar noi provocăm suferința. Noi o provocăm. Nu l-a rugat mai înainte de asta. Dar și dă drumul la oamenii mei. N-ai niciun drept să-i ții acolo. Nu i-a rugat frumos Domnul. A zis, nu. Mai da, vine altă placă. E să vină. Mă, Dumnezeu, ei au provocat aceste plăci. Faraon și toți cei care se aliau lui și care credeau ca și el.
Ridică-te mare și cântă fior spre noi prea zidiți pe nisip. Ne vântură fala de-a fi din Sion și false lumini de pe chip. Întoarce azi ceasul iubirii din tâi ce bate în urmă rămas. Ne bucurăm suflet parfum de tămâi și cheamă-ne rugă acasă. Grăbește-te, soare, privește în ochi, de prea mult departe un plâns. Orbească-ne poate cărarea de joc, să ardă din nou dorul stins. Întoarce azi ceasul iubirii din tâi, ce bate în urmă rămas. Ne bucurăm suflet parfum de tămâi și cheamă-ne rugă acasă. Întoarce azi ceasul iubirii din tâi, ce bate în urmă rămas. Ne bucurăm suflet și cheamă-ne rugă acasă.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței. Se pare că nu se mai așteaptă reacția faraonului, ci lucrurile chiar se derulează cu repeziciune în capitolul 9, cartea Exodul, versetul 10.
Păi, trebuiau să se întâmple în fața lui faraon și ei nu aveau mult timp de stat în fața lui faraon, nu știau care va fi reacția, nu? Ei au luat cenușii din cuptor, s-au înfățișat înaintea lui faraon, deci au venit cu cenușa în mână. Da? Moise a aruncat-o spre cer și i-a dat naștere pe oameni și pe dobitoace la niște bube pricinuite de niște bășici fierbinți. Până acum egiptenii simpli trebuiau să se întrebe, aoleo, și ce mai urmează? Limba ebraică descrie aceste bube ca pe niște erupții inflamate care izbucnesc în plăgele pielii. Cu alte cuvinte, erau răni adânci din care ieșea puroi care curgea pe piele. Nici măcar vrăjitorii faraonului nu au fost imuni, na? Să ne gândim la la suferința pe care o provocau acestea într-o țară caldă, cu multe insecte, pe care nu prea ai cum să le îndepărtezi. Nu cred că aveau spray-uri de îndepărtat muștele și țânțarii care erau atrase de, rănile acelea care erau omede. Nu? Cu astfel de bube pe tot corpul, nici nu poți să mergi, nu poți să dormi, nu poți nici măcar să stai jos, nu poți să te odihnești. Da. Mă gândesc la Iov. Probabil că te-ai ghemui într-o grămadă de cenușă ca Iov. Durerea a devenit greu, greu de suportat. Și să nu uităm că aceste bube au venit neanunțate, deci de luăm s-au pregătit. Da, trebuie să fost îngrozitor.
Unde sunt acum vrăjitorii care se lăudau că pot face același lucru cu trimișii lui Dumnezeu?
Vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise.
De ce?
Din pricina bubelor. Căci bubele erau pe vrăjitori ca și pe toți ceilalți egipteni. Se pare că până acum vrăjitorii fuseseră întotdeauna de față când erau săvârșite minunile acestea și îl însoțeau pe faraon. Deși de la un timp ei n-au mai reușit să contrafacă minunile lui Moise. De data aceasta plaga a căzut asupra lor cu atâta gravitate cât ei nici nu s-au mai putut prezenta la servici, da? În fața regelui. Ci au alergat și ei, că toți ceilalți, la casele pentru ocrotire și pentru tratament. Ne imaginăm ce cozi erau la aceste case, ce vaite și ce tablou groasnic. Dar s-or trezi ei oare? O să vedem.
Deși situația este extrem de tensionată, dacă încercăm să ne o imaginăm, recunosc că pe mine mă umflă râsul când aud această formulare, căci bubele erau pe vrăjitori, ca pe toți egiptenii. Mm-hmm. Văd în jurul meu că mulți oameni sunt fascinați de vrăjitorie. Filmele pentru copii sunt pline de personaje care fac vrăji. Până la urmă, vrăjitoria este ceva pe picior de egalitate cu divinitatea pentru unii, în mintea unora, dar să fie adevărat?
Asta vrea diavolul. De fapt, ce e vrăjitoria? Este o imitație jalnică a puterilor divine, da? A deținut ce e vrăjitorul. E unul care vine și se recomandă ca fiind deținătorul unor puteri divine. Da? Puterile acelea nu sunt divine. Ei pot face multe lucruri care scapă atenției și sensibilității umane, cum au făcut și vrăjitorii ăștia la început, dar și ei au făcut o șmechere prin care imitau că tregele s-au transformat în șerpta. Sigur, vrăjitoria, m-am zis, este o jalnică încercare de a imita puterea lui Dumnezeu și atât. Mai mult nu e. Cine se teme de ea sau cine e frică sau cine crede că prin magie devine un Superman, se înșeală amarnic.
Dacă vrăjitoria nu este egală cu puterea divină, de ce sunt atât de tentați oamenii să o încerce?
Pentru că nu cunosc nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Dar simt, am fost creați cu această tendință, cu această înclinație, cu această dorință ascunsă a noastră de a fi în legătură cu puteri și cu percepții dincolo de limitele pe care le avem astăzi. Deci avem în noi acest gând. Numai că păcatul a pus un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și nu mai avem accesul acesta. Pentru că natura noastră nu mai face față. Așa a zis Iisus. Și vă rătăciți, căutați unde nu trebuie, pentru că nu cunoașteți Scripturile. Scriptura v-ar arăta care este calea spre izvorul adevăratei puteri. Și n-aveți nici experiență cu Dumnezeu să vedeți că acolo este puterea. De aceea oamenii doresc, pentru că e natural, Am fost creați cu acest, cu acest instinct al relației cu puteri supra naturii noastre. Și așa și fost și la început. Omul a fost pus în mijlocul unei astfel de familii, da? Dar după păcat, posibilitățile noastre s-au limitat așa la minim, dar ne-a rămas totuși tendința aceea. Și astăzi putem să fim într-o relație cu puteri supraomenești, dar cu cele adevărate ale lui Dumnezeu. Și aici accesul este deschis, este liber. Dar să te duci la diavol și să te amăgești că ești la Dumnezeu, mi se pare ceva care nu este demn de, de, nu este demn de calitatea de om.
Faraonul își împietrește inima, singurul lucru care îi rămâne de făcut lui Dumnezeu este să încerce să-i schimbe viziunea. Situația egiptenilor este grea, dar se pare că se poate și un mai rău decât răul în sine, dacă nu îl asculți pe Dumnezeu. Despre aceasta vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă. Demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.